Ang mga binuhatan sang mga apostoles. Binuhatan, Kapitulo 1.
Halang don nga Teofilo, sa una nga libro nga akong ginsulat, ginsaysay ko ang tanan nga mga butang nga ginhimo kagintudlo ni Jesus, halin sang pagsugod niya sang iya mga buluhaton, tubtob sang adlaw nga gindala siya palangit. Sa wala pa siya madala pa ibabaw, may ginbilin siya nga mga tulumanon, paagi sa gahom sang Espiritu Santo, sa iya ginpili nga mga apostoles. Sa sulod sang 40 kaadlaw, sa tapos sang iya pagkamatay, nagpakita siya sa ila, sa madamo nga beses, sa indi mapanghiwala nga mga pagpamatuod nga buhi siya. Nakita nila siya kag naghambal siya sa ila na hanungod sang ginharian sang Dios. Sang pagtipon nila, ginmanduan sila ni Jesus.
Indi kamo maghalin sa Jerusalem, kundi hulaton ninyo ang ginsaad sang akon amay sa inyo, yagin siling kuna sa inyo. Si Juan nagpangbautiso sa tubig, pero sa pila kaadlaw, pagabautisuhan kamo sa Espiritu Santo.
Sang pagtipon sang mga apostoles kaupod ni Jesus, nagpamangkot sila sa iya.
Ginoo, amo na bala ini ang tion nga patindugon mo liwat ang ginharian sang Israel?
Nagsabat si Jesus sa ila.
Indi para sa inyo ang paghibalo kun san o ini mahanabo. Kay ang akon amay, amo lamang ang may gahom sa pagtalana sang mga panahon, kag sang magakahanabo. Pero sa pag-abot sang Espiritu Santo sa inyo, magabaton kamu sing gahom, kag mangin saksi ko kamu sa Jerusalem, sa bug-os nga Hudiya kag Samaria, kag sa bug-os nga kalibutan.
Sa tapos niya mahambal ini, gindala siya palangit samtang nagatanaw sila sa iya, kag ginlikupan siya sang panganod. Sang nagatangla pa sila sa langit, samtang nagapaibabaw siya, sa hinali, may nagtindog sa luyo nila nga duha ka tao nga nagabayo sing puti, kag nagsiling sa ila.
Mga taga-Galileya, nga abala nagatindog kamo dira, kag nagatangla sa langit. Ining Hesus nga ginkuha sa inyo kag indala pa langit, magabalikliwat sa amuman nga paagi, nga nakita ninyo siya nga nagpalangit.
Karon, nagbalik ang mga apostoles sa Jerusalem. Halin sa bukid sa mga ulibo nga may kalayoon nga mga isa ka kilometro halin sa syudad. Sang pag-abot nila sa Jerusalem, nagsaka sila sa kwarto nga ila ginadayunan. Sila amo sanday Pedro, Juan, Santiago kag Andres, Felipe kag Tomas, Bartolome kag Mateo, Santiago nga anak ni Alfeo, Simon nga patriota, kag Judas nga anak ni Santiago. Ini sila nagatipon pirmi sa pagpangamuyo, kaupod sang mga babae, kag ni Maria nga iloy ni Jesus, kag sang iya mga utod nga lalaki. Sang makaligad ang pila ka adlaw, nagtilipon ang mga tumuluo nga mga 120 tanan. Nagtindog si Pedro kag nagsiling.
Mga utod ko, ang kasulatan kinahanglan matuman sa diin ang Espiritu Santo nagtagna pagi kay David na hanungod kay Judas nga mo ang nagiya sa mga nagdakop kay Jesus. Si Judas isa man kakatapos ang aton grupo kay ginpili siya upod sa aton sa pagpakigbahin sa aton hilikuton.
Gingamit ni Judas ang kwarta nga nabaton niya gikan sa iya maluibon nga buhat sa pagtaba sang duta. Didto siya nahulog kag napatay. Nabusdik ang iya tiyan, kag nagguluwa ang iya mga kasudlan. Ang tanan nga mga pumuluyo sa Jerusalem nakahibalo sini, kag gintawag nila ini nga duta Aseldama, nga kunsayuron duta sang dugo.
Kay nasulat ini sa libro sang mga salmo, kabay nga bayaan ang iya balay, kag sa sini wala ni sing may magpuyo. Kag nasulat man, kabay nga may magbulos sa iya pag-alagad. Gani, kinahanglan nga may magdugang sa aton nga isa nga makasaksi sang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Kinahanglan nga isa siya sa mga nanginkaupod naton sa bug-os nga panahon nga nagpanglakaton si Ginoong Hesus upod sa aton. Halin sang pagpangbautiso ni Juan, tubtob sang pagkuha kay Hesus sa aton kagindala palangit.
Duha ang ilagin papilian. Si Jose nga ginatawag Barsabas nga ginhayuan man kay Husto kag si Matias. Dayon nagpangamuyo sila nga nagasiling.
Ginoo, ikaw nakahibalo sang tagipusuon sang tanan nga mga tawo. Gani Ginoo, ipahayag sa amon kun sin o sining duwang imong ginpili nga mangin isa ka apostol sa pagbulos kay Judas nga didto na sa duog nga bagay sa iya.
Sa tapos sini nagpagabot-gabot sila kag ang napilian amo si Matias. Gindugang siya sa 11 ka mga apostoles.